das fortalezas da Igrexa de Santiago, do arcebispo de Santiago, claro, que era o seu enemigo mortal. Incluso, o que sería despois o primeiro conde de Altamira, López Sánchez de Moscoso, se transforma no capitán e das milicias irmandiñas na zona de Padrón. Logo, todos acaban, pasan de ser irmáns nun segundo plano, nunha irmandade que está dominada pola burguesía urbana e as forzas populares, pasan de ser elemento subordinado a un exilio interior que en mellor o exemplifica é un dos grandes cabaleiros da Terra de Santiago, Sueiro Gómez de Soutomaior, que di unha testemunha do preito Tavera Fonseca andaba medio escondido na casa dun campesiño de súa confianza en riba dun burro, pola figura de andar en riba dun burro, o que nos chama a atención. Andaba nunha sorte de exilio interior, mentras que os que se resistiran violentamente a Santa Irmanda, pois foran, pola súa propia contra, fuxiran de Galicia, incluído Fonseca, que inda que non tivo esa posibilidad de facerlle fronte a insurrección irmandiña, pois, bueno, estaba xa fora do seu señorío e simplemente se foi de Galicia. En Santiago houbo a maior asamblea constituinte da Santa Irmandá a principios de 1467, da que temos noticia. Un veciño de Santiago non lo conta no preito Tavera Fonseca e di isto, mellor as súas palabras que as miñas. Están en castelán, aunque el falan galego, e as testemunhas do preto de Era Fonseca, pois, bueno, falan naturalmente en galego, pero os escribáns traducen ao castelán porque as probanzas están todas en castelán por ser, como é, un preito entre dous arcebispos de orixen non galego e que, polo tanto, teñen a tendencia e presionan de alguna maneira probablemente aos seus escribáns para que escriban en español. Por lo tanto, hai que entender que isto está traducido simultaneamente por os escribanos que eran bilingües como mínimo, aunque daquela época aínda na fala oral e na fala escrita predominaba o galego. Vido, di o testigo, a testemunha, digo que junto en el otero de Santa Susana desta ciudad, la gente de la dicha ciudad de Santiago e de tierra de Barcala e de Altamira e de Cordeiro e de toda la comarca, quere decir que na asamblea veredes participan a xente de Negreira, Brión, Valga, os actuales concellos de Negreira, Brión, Valga. Segue que veo nesa ciudad a xente da cidade e da comarca nun sentido amplísimo, dende Negreira a Brión. E que o representante do rei, na xuntanza, leyó cierta provisión e mandado del rei para que todas las gentes e pueblos deste reino se juntasen, allí hicieron alcaldes e cuadrilleros e repartimiento de dinero para las costas y gastos de los alcaldes y justicias que andaban en la dicha hermandad. A verdad é que tanto o Concello de Santiago como a Santa Hermandad, para dar os pregóns e ler as cartas do rei ou do que fora, utilizaban a Quintana, pero lle quedaba pequena para esta Asamblea Constituinte, polo tanto, convocaron a xente de toda a comarca ao redor da actual Igrexa de Santa Susana, que está no centro da Carballeira, na Alameda. En definitiva, ¿no? Bueno, sabedes que é unha igrexa que ten algún resto románico, pero claro, o edificio na súa maior parte do século XVII, pero está no mismo sitio que estaba a igrexa ao redor da cal se asuntou esta Asamblea Constituinte coa presencia do corrixidor do rei entre febreiro e marzo de 1467. Outra testemunha fala que o paso seguinte non é inmediatamente seguinte, pode haber unha variación de un mes ou así, non sabemos exactamente a data, pois primeiro van derrocar a Rocha Forte, logo a Rocha Blanca en Padrón, logo lle dan moita importancia ao asedio e o derrocamento de A Barreira, que é unha fortaleza na parroquia de Riobó, no concello da Estrada. A Rochaforte, vos ben o sabedes, e a intuición que tedes de ser tan importante para isto que estamos a falar, a revolta irmandiña en Santiago, se verifica documentalmente. Decía unha testimuña que era, vou digo en galego, a fermosa solla da Igrexa de Santiago. E ademais, o correxidor que envía Enrique IV, co permiso para formar irmandades, que preside a Asamblea no Couto de Santa Susana, pois eso dá lugar a primeira confrontación e a máis importante dos irmandiños co resto de poder que lle quedaba ao arzobispo Fonseca, que neste caso é o alcaide da Rochaforte e a súa guarnición. Por lo tanto, de verdad que é moi importante a batalla da Rochaforte, realmente non é unha batalla, é un asedio triunfal, no que os asediados triunfan e toman a fortaleza. Digo que hai unha diferencia entre a Constitución de Irmandade e o inicio dos derrocamentos, porque estes segundos comenzan seguramente en varios puntos e espontaneamente, seguramente alá onde os nobres ou os alcaides das fortalezas ofrecían máis resistencia. As tomaban e logo de paso as derrocaban. De feito, sabemos que en algunha fortaleza de arcebispal como Rodeiro hai dúas visitas por parte da Santa Irmandade. Unha para poñer un alcaide de confianza para a Santa Irmandade e logo unha segunda visita para derrocala. Porque a orientación primeira de Irmandade a partir da Xunta de Melide, que tuvo que ser hacia marzo, segunda quincena de marzo, primeira quincena de abril de 1467, pois o acordo alí é simplemente que os señores, sin distinguir entre laicos e eclesiásticos, tiñan que ceder o control das fortalezas á Santa Irmandade. Non hai acordo de que houbera que derrocalas. Eu coido que inmediatamente despois empezan os derrocamentos, se estenden e os dirigentes irmandiños acaban asumindo esa iniciativa de tipo popular en algunhas cidades como en Ourense ou de tipo rural de non solamente controlar as fortalezas, senón derrocalas sin deixar pedra sobre pedra. Temos un testemunho dun veciño de Bama que estaba en Santiago por motivo dun preito que tiña. Os alcaldes irmandiños, antes que nada, eran suíces. Entón, bueno, oían preitos, non? E di o seguinte, que escoitou un pregón, seguramente na Quintana, como decía, onde se ordena o que eu chamo pasar das pequenas ás grandes xustizas. Literalmente, di a testemunha, que oí uno pregón o seguinte, que ninguno oyese pleito hasta que la barrera fuese tomada y después oyó decir que la tomaran y derrocaran los dichos alcaldes y gente de la dicha hermandad. O sea, esa segunda fase insurreccional de non deixar fortaleza en pé y donde se volcaba toda a ira justicieira da xente daquela época contra as pedras das fortalezas. O sistema militar da Santa Irmandade para botar abaixo as fortalezas é ben coñecido. En primeiro lugar, cada xurisdición se encargaba das súas e se non chegaba se axudaban as diferentes irmandades entre sí. As irmandades existían a nivel local, a nivel comarcal se elixía entre dúas ou tres parroquias un alcalde e logo a nivel que hoxe diríamos, podíamos decir provincial, pero que se correspondía coas diócesis e, no caso noso, coa arquidiócesis de Santiago de Compostela. Entón, cada xurisdición a súa, e se facía falta, se axudaban entre sí. En Santiago formouse o que eu chamo o Exército Central das Milicias Irmandiñas, que encargouse, sobre todo, de axudar a derrocar as fortalezas en toda a terra de Santiago que chegaba ata Vigo polo sur e pues, ata Coruña, hasta as portas da Coruña polo norte, cubría a provincia da Coruña e gran parte da provincia de Pontevedra. Había outro exército no norte que se forma en Lugo e que persigue o conde de Lemos ata Ponferrada, un exército que dice de 30.000 irmandiños. Podían a mellor ser menos, pero dende logo era moitos. E logo en Tui hai un terceiro exército que se forma no Bispado de Tui para organizar o cerco da cidade de Tui que logra tomar Álvaro de Souto Maior. Aguanta un ano ali, hasta que morre de, por causas naturais e deixa no testamento que cedan a cidade a Santa Irmandade. Eso obrigaba a manter un número elevado de xente no sur de Galicia armada asediando a cidade de Tui. É probable que o exército de Compostelán que axudara ao exército do norte e ao exército do sur, sobre todo no primeiro caso, a persecución do conde de Lemos hasta Ponferrada. Chamamos pequenas e grandes xustizas, no primeiro caso a Administración Ordinaria da Xustiza, no segundo caso o derrocamento das fortalezas, porque decían eran niños de malfeitores. Pero non é menos importante, non son menos importantes a pequena xustiza, porque precisamente unha das causas da revolta irmandiña, unha das motivacións da revolta irmandiña, un dos motores da revolta irmandiña é o sentimento de agravio, porque os que tiñan que administrar xustiza, que eran os señores, eran os primeiros delincuentes, eran os maiores delincuentes que había en aquel momento no Reino de Galicia. O dicen con outras palabras, pero dicen claramente que os cabaleiros eran os malfeitores do Reino de Galicia. Por lo tanto, de administrar xustiza ben, pequena xustiza, é moi importante. E o facían dun xeito sumario. No mercado de Santiago, a un por roubar unha pescada, o asustizan a maneira da Santa Irmandade. É dicir, o atan a un árbore e con ballestas, con bestas, lle clavan frechas, ¿verdad? Como o martirio de San Sebastián. Ese é un dato que aparece tamén no preito Tavera Fonseca, é un tipo de xustiza exemplar que logo imitarán os reis católicos. Un veciño de Santiago de Compostela informa tamén de que el foi testemunha ocular dunha xunta xeral que fixo a Santa Irmandade en Santiago de Compostela, onde se xuntaron 40 varas da Irmandade. A vara é o que se entrega aos alcaldes nas asambleas constituintes que chega hasta o día de hoxe, porque a vara de mando tamén se entrega nas posesións, verdad, Xerardo? Xerardo entregou e recibiu. Entón, nese sentido, había 40 varas de irmandade, desde logo todas as provinciais, as cidades importantes, etc. Non sabemos a data, houbo 5 xuntas xerales da Santa Irmandade. A primeira foi en Melide por ser o centro xeográfico. Probablemente a segunda xa en Santiago de Compostela. Non temos máis datos de esa xunta, que en realidad non só estaban os 40 alcaldes. Era unha asamblea aberta que podía durar bastante tempo. Fortalezas derribadas pola Santa Irmandade na terra de Santiago. Eu teño documentadas hasta 254 fortalezas e torres derrocadas en toda Galicia. En Santiago prácticamente non houve excepción, se derrocaron todas, con dúas excepcións moi importantes que teñen que ver coas estrategias da Santa Irmandade e coa mentalidade dos irmandiños. As excepcións, unha é as murallas da cidade e a outra é a Catedral de Santiago. As murallas eran da Santa Irmandade porque as controlaba o concello e o concello é parte protagonista da Santa Irmandade. Quen pide a Irmandade son os concellos e logo se reparten os cargos entre o concello e a Santa Irmandade. E logo respetan a catedral porque era tamén da Santa Irmandade. Podemos decir que as catedrales galegas eran irmandiñas, se non fora porque o término irmandiño é un invento do século XX da tradición galeguista, moi querido por todos nós, pero que na época non se usaba, falaban só así, a xente da Santa Irmandade, ou a xente común da Santa Irmandade. Entón, exceptúan a catedral porque a catedral estaba controlada por o cabido, que era, era parte activa da, da irmandad. Isto foi xeneral de respetar as igrexas. Nas Torres do Oeste, en Catoira, si vades ali, vedes que a capela que hai ali, que é románica, debe ser, ou así, consérvase. Eu teño a dúbida de que pasou coa capela de Santa Eusenia na Rochaforte. Seguramente os colegas que participaron na excavación a mellor poden decir algo, porque eu non leí un informe final, pero sei que desapareceu, como todo, prácticamente todo, non sei se salería na excavación, e un nunca sabe se aí cometeron, fixeron unha excepción e a botaron abaixo cando derrocaron toda a Rochaforte ou simplemente quedou en pé e caiu despois. En general, en toda Galicia, o dato é que, aínda que as igrexas catedrais e outras igrexas, como a de Porto Marín e outras, estaban acastilladas e servían e se lle daba un uso militar desde a época de Selmire, antes e despois da Revolta Irmandiña, a catedral se lle daba un uso militar, no? Tanto para refugiarse como para asedios, como para defenderse, como para todo, no? Pero, sin embargo, son respetadas pola revolta simplemente porque a igrexa estaba da parte dos rebeldes e eles chamaban a Santa Irmandad e a palabra santa, neste caso, veredes despois, non é gratuita, senón que o sentían así. Derrocaron dentro, torres dentro da cidade e fora, claro, en todo o que era a terra de Santiago. Respetaron as torres da catedral, que naquel momento eran, creo, as que coñecíamos como a torre do reló, das campás, da carraca, as tres que teñen un orixen románico, ainda que logo, pues claro, afectadas polas reconstruccións barrocas, etc. ¿No? Esas foron respetadas as tres. Derrocaron catro que había no interior da cidade porque se